4400. Sestdienu vidusjūrā izglābto migrantu un bēgļu skaits tiek uzskatīts par pēdējos gados lielāko viena dienas laikā. Cilvēku kontrabandistiem izmantojot mierīgos laika apstākļus un laivās no Lībijas saliekot tik daudz cilvēku, cik vien iespējams. Itālijas krafta apsardz informē, ka trauksmes signālu saņēmus kopumā no 22 kuģiem, kas bija vai nu piepūšamās laivas vai vecas zvejnieku koka laivas. Operācijās iesaistījās arī Norvēģijas un Īrijas flotes kuģi, kas piedalās Eiropas Savienības meklēšanas un glābšanas misijā Triton pie Itālijas krastiem. Amatpersonas paziņoja, ka svētdien sākās vēl trīs glābšanas operācijas. Nav ziņu, ka sestdien kāds no migrantiem būtu gājis bojā, bet šogad dzīvību vidusjūrā cenšoties sasniegt Eiropas kraftus bojā gājuši jau vairāk nekā 2000 cilvēku. Izglābtie cilvēki tiks nogādāti uz Itālijas dienvidu ostām. Tikmēr policija Sicīlijas pilsētā Palermo sestdien paziņoja, ka ir arestējusi sešus Ēģiptes valsts piederīgos uz aizdomu pamata par cilvēku kontrabandu. Viņi aizturēti pēc tam, ka trešdien tika izglābta cilvēku no vēl vienas nelaimē nonākušas laivas. Saskaņā ar liecībām no vairāk nekā 400 migrantiem, kas atradās uz laivas, tajā bija vismaz 10 reizes vairāk cilvēku nekā paredzēts laivu būvējot. Tagad Itālija sasniegušo patvērumu meklētāju un citu migrantu skaits pārsniedzis 108 tūkstošus tikai šī gada laikā. Vēl 160 tūkstoši šogad ieradušies Grieķijā, daudz bēgot no kara Sīrijā. Simtiem un tūkstošiem no Grieķijas tālāk cenšas nokļūt Maķedonijā un tad Serbijā, lai no turienes mēģinātu iekļūt Ungārijā, kas jau ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas valsts. Kaut Maķedonija šonedēļ izsludināja ārkārtas stāvokli pie robežām un centās apturēt migrantu traumas, Tiem izdevās izlaufties cauri policijas līnijām un sestdienas naktī varas iestādes atcēla iepriekš ieviestos ierobežojumus. Itālijas ārlietu ministrs Paolo Gentiloni svētdien savukārt brīdināja, ka migrācijas jautājumā ir draudi, ka Eiropa var parādīt savas sliktākās īpašības – egoismu, neapdomātu lēmumu pieņemšanu un strīdu starp dalībvalstīm. Laikrakstam Il Messaggero norādot, ka viņš ir ļoti satraucies, Gentiloni brīdināja, ka šodien tas ir jautājums par to, vai Eiropa no jauna atklās savu dvēseli vai pazaudēs to uz visiem laikiem. Itālijas ministrs aicināja Eiropas Savienības partnerus pārtraukt strīdēties un sākt strādāt pie kopīga risinājuma krīzei. Pretējā gadījumā cena var būt Šengenas zonas sabrukums. Migranti neierodas Grieķijā, Itālijā vai Ungārijā, viņi ierodas Eiropā. Tādēļ viņu uzņemšanas noteikumus ir nepieciešams eiropeizēt, sacīja Gentiloni. Tikmēr Vācijas vicekanclers Zigmārs Gabriels un ārlietu ministrs Franks Walters Steinmeier svētdien aicināja pārskatīt Eiropas Savienības patvēruma politiku. Abi vadošie valdībā ietilpstošās sociāldemokrāta partijas politiķi kopīgā laikraksta Frankfurter Allgemeine publicētā rakstā paziņoja, ka ir nepieciešama taisnīga bēgļu sadala Eiropā un aicināja izveidot Eiropas Savienības mēroga patvēruma piešķiršanas politiku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.